주어진 허기 속에 Given the throne, I didn't know how to believe I was a queen that 13 horas 42 minutos hoxe no noso estudio. Como apuntábamos, temos unha iniciativa que pon o foco na educación, na igualdade e, sobre todo, no compromiso da nosa mocidade coa construcción dunha sociedade máis xusta. Falamos do proxecto En Boa Onda, impulsado pola FAPA Lugo, a Federación de Asociacións de Pais e Nais de Centros Concertados e Privados da Provincia, en colaboración coas AMPAs dos Centros Educativos e co apoio da Consellería de Política Social e Igualdade da Xunta de Galicia a través dos fondos do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero. En Boa Onda é unha resposta directa e necesaria ante a violencia de xénero e os riscos do mundo digital. Este proxecto estáse a desenvolver en centros privados e concertados da nosa provincia e culmina xusto este mes de novembro coincidindo co 25N, o Día Internacional contra a Violencia de Xénero. A súa metodoloxía é innovadora, utiliza aprendizaxe e servizo, APS. Isto significa que o alumnado non só aprende sobre igualdade e uso responsable das tecnoloxías, senón que o pon en práctica con accións reais que impactan na comunidade. Para iso contaron coa orientación das expertas Susana Pérez, Eva Castro e Santi Rey. Xustamente, a acción de hoxe é unha desas prácticas. O alumnado participará en 3 programas radiofónicos ao longo dos vindeiros luns deste mes de novembro para difundir os seus coñecementos e concienciar a todas as familias, para achegar á administración os rapaces e rapazas e escoitar as súas inquedanzas. Saudamos a xefa territorial da Consellería de Educación da Xunta de Galicia en Lugo, a dona Sagrario Sánchez. Que tal? Saudos, moi bo día, benvida.
Hola, que tal? Bo día, gracias por convidarme.
E como non, os verdadeiros protagonistas, lle damos tamén a benvida o alumnado acompañado pola súa os seus mestres, Rubén e Mar, que están con nós. Rapaces, os micrófonos son vosos, así que adiante, podedes presentarvos.
Bos días, eu son Unai e veño cos meus compañeiros do Colexio San Xosé. E vamos falar sobre a misión que se trata sobre hablar en educación e educar en igualdad. Hacer buen uso de las tecnologías gracias a un taller organizado en nuestro colegio, el FEC San José, la Federación de AMPAs de Lugo. Ahora voy a presentar a mis compañeros.
Eu son Xosé.
Bos días, eu son Alén.
Bos días, son Iago.
Bos días, son Andrea.
Hola, soy Paula.
Buenos días, soy Ana.
Buenos días, soy Diana.
No meu caso, vou a falar sobre os datos persoais. Un dato persoal é información privada dunha persoa onde se inclúe apelidos, fecha de nacemento, ubicación, contrasinais, imágenes, DNI, gustos persoais e acciones en redes sociales. Paso o turno ao meu compañeiro Xosé.
Pola miña parte, vou explicar como se comparten estes datos persoais. Estes datos persoais compártense ao registrarse e empregar unha páxina web, red social ou documento. Vou pasar o turno á miña amiga Diana.
Con mi parte, sigo con que é a huella digital. Se crean e se alimentan con acciones que se acumulan a lo largo del tiempo en una red social sobre alguien al subir contenido personal, como fotos, vídeos y comentarios a lo largo del tiempo. Ahora os va a hablar mi compañera Andrea.
Pola miña parte, vou falar sobre cales son as idades mínimas legales para usar diferentes redes sociais. Como ben dixen agora, a idade mínima para emplear calquera rede social é de 14 anos, excepto WhatsApp, que debes de ter 16 anos, máis TikTok, que debes de ter 18 anos. Se empleamos antes da edad correspondente unha destas redes sociales, estamos dando información falsa sobre a nosa privacidade. Agora vou a darlle paso a miña amiga Ana.
Tenemos preparadas unas preguntas para Sagrario, jefa territorial de educación de la Xunta de Galicia en Lugo. ¿Usted considera que es necesario limitar o controlar el uso que hacemos la gente joven en las redes sociales? ¿Por qué?
Ben, encántame que fagades esta pregunta e vexo que estades moi informados. Estamos falando dunha época digital e vexo na mesa papéis escritos a man. Faime moi feliz, porque para que vexen que se fan as dúas cousas. Eu traigo todo pos pasado ao ordenador e fixadevos, vos aínda seguides escribindo. Mirade, non é cuestión de prohibir nin de limitar. Sí que é verdade que nos centros educativos sí que se debe de limitar porque, bueno, non se entendía en un principio ata que punto se usaba ou non se usaba, cantas horas, se podía, se a rede social. E cando decidiron desde a Xunta de Galicia que era mellor limitalo, comprobouse na quinta enquisa de convivencia escolar que isto foi productivo. Dícenos os equipos directivos, os docentes, decídelos ata vos, que é moito mellor pois non andar co móvil mirando si me graban, si comparto, si que fixen ali e que o pasaron. Vale, pero non é só limitar, porque logo está a vida diaria, verdade, cando temos o móvil na casa. Entonces aí sí que entraríamos a educar nese uso responsable. Que é o que estabais falando antes de as idades, de si compartimos contrasinais, de si ao final estamos dando ubicacións, aínda que pensamos que non é así. Entón, neste a Xunta de Galicia agora mesmo, o que acaba de onte mesmo de lanzar, foi un programa educativo que se chama Menores Conectados. Non sei se oístes ou vichedes onte na radio, nas televisión, non, non? Vale, pois eu explicovos un pouquiño para que os saibades, e agora que están vosos pais segurísimos coitándonos, pois vámolos a incitar a que poidan colaborar. Entón, este programa educativo, Menores Conectados, é de educación digital en ciberseguridade e privacidade para mellorar a convivencia do ensino híbrido. O obxectivo cal é proporcionar ás nais e pais ferramentas e coñecementos para acompañar e orientar os seus fillos no uso seguro e responsable das tecnoloxías, porque moitas veces teñen dúbidas, pero dicen, a ver que nos explica. Bueno, pois sácase este programa para que de decembro a xuño os vosos pais, xunto con vos, ata 50 persoas poden estar, con especialistas que lles van a explicar todo isto. Entonces animo a toda a comunidade educativa que queira colaborar e que así polo menos vos acompañen a que entendan como hai que facer coas tecnoloxías hoxendía. Non sei se vos contestei. Sí.
Bueno, Diana va a seguir haciéndote outra pregunta. ¿Qué medidas se toman desde la administración pública para prevenir la violencia de género entre la gente joven?
Ben, vos o sabedes, porque estades nada de estar no centro educativo, que hoxe en día o que é a educación con respecto á violencia de xénero, que é moi importante para todos nós, o que estamos facendo é dunha forma transversal. Que quere decir isto? Que en todas as asignaturas, módulos, se explica dunha maneira que o profesor ten un lenguaxe inclusivo, vos dirixides aos profesores con un lenguaxe inclusivo, cando facedes un tipo de redacción, tamén facedes, escribides dirixindovos tanto a homens como a mulleres, sí? Logo, a maiores, con este plan de estrategia que temos de convivencia da Xunta de Galicia e da Consellería de Educación, estamos poniendo puntos laranxas que non só é cando está o chamado bullying, é para todo o demais. Calquer tipo de violencia, calquer cousa que vosotros vexades que afeta a convivencia no cole ou fora do cole, que a poidades transmitir. É dunha forma, punto laranxa, que estaría física, e logo tamén as tedes dunha forma digital para que sempre sexa anónimo, e no cole vosotros vos sintades seguros. Que non vai haber nin que eu acusei ou non acusei, é que nun momento dado eu me podo sentir mal por algo, vou no explicar ou por escrito ou digitalmente, o noso tutor vai falar con nós sin que ninguén saiba nada, e nos explique, se nos ten que explicar que pasa con ese comportamento que ten outras persoas, e se temos que acabar falando con a dirección, ou temos que falar con inspección, ou se ten que falar con o plan director que o levaría a Garda Civil, a Policía Nacional. Vale. Pero para que vos esteñades seguros en todos os centros, tanto vos que vos pase tanto dentro como fora. E isto inclúe, por suposto, a violencia de xénero, porque a veces pode haber cousas que nos poden facer sentir mal, controles de teléfono, etc. etc. Non, así entendémoslo. Vale. Bueno, dícenme todos que sí.
Muchas gracias. Ahora continúa mi compañera Paula.
Eu vou falar sobre o algoritmo. O algoritmo é parte da aplicación ou rede social que recopila información personalizada para enviála á rede social como contido e publicidade, co obxectivo de engancharte máis á aplicación. Ademais, esta varía segundo o usuario. Agora dou paso á miña compañeira Ana.
Eu vou seguir dándoos uns consejos para cuidar a huella digital positiva. Para tener unha huella digital positiva, é necesario cuidar o contenido que subes e compartes. Ser consciente de que ese contenido nos puede afectar en el futuro, actualizar las fotos según pasa el tiempo, revisando si alguna debe ser eliminada y teniendo en cuenta incluso que en las cuentas privadas el contenido publicado puede ser compartido. Mis compañeros Alen y Yago van a haceros una pequeña reflexión final.
Como dixo a miña compañeira Ana, vamos facer unha reflexión final sobre o aprendido no proxecto. Aprendimos a protexer os nosos datos persoais no ámbito dixital e a saber que cousas podemos e non podemos publicar nas redes sociais para non afectar a nosa pegada dixital. Agora vai falar o meu compañeiro Alén.
Isto nos será clave en un futuro para conseguir un oficio ou un empleo que nosotros deseemos. Nosotros opinamos tamén que es esencial proteger e cuidar nuestra privacidad en las redes sociales e internet, ya que las redes sociales ejercen un mínimo de responsabilidad y madurez, además que tamén tienen una restricción de edad que debes cumplirlas. Queríamos darle muchas gracias a la Federación de AMPAs de Lugo por trabajar con nosotros y asistir el día de hoy. Y muchas gracias a Sagrario Sánchez y a la COPE por estar aquí con nosotros y acompañarnos. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer tanto para mí como para todos mis compañeros.
Bueno, pues gracias a todos por acompañarnos hoxe aquí en este programa especial de radio. Son os alumnos do Colexio San Xosé de aquí de Lugo. Grazas tamén a Sagrario Sánchez, a xefa territorial de Educación da Xunta de Galicia, por acompañarnos neste concurrido estudo hoxe aquí na radio. Creo que nunca tivéramos tanta xente nos nosos estudios. Agradecemos moitísimo a vosa presencia e, sobre todo, todo o que levades aprendido neste último tempo contra esa violencia de xénero na que temos que seguir loitando todos. Moitísimas grazas, rapaces.
Grazas. Gracias a vos.